Розділ 16. Повітря у східному барі аж загусло від тютюнового диму. Стентон глибоко вдихнув. Еге ж, дихати тут – це майже те саме, що курити самому, і ніяких обіцянок порушувати не треба. Він замовив собі ще один лафроайк. Наливали у перапалаці щедро, але алкоголь його зовсім не п'янив. Саме становище, у якому він опинився, паморочило голову так, що куди там тому скотчу. Повернувшись після багатого на події ранку у старому місті до готелю, Стентон уже двічі піднімався в номер подивитися, як почувається Маккласки. Та, схоже, поволі йшла на поправку і жодних важких ушкоджень начебто не зазнала. Звісно, у 2025-му він одразу ж повіз би її у відділення невідкладної допомоги на МРТ, а тут тільки й міг що засувати штори, не дозволяти їй вставати з ліжка і сподіватися, що все обійдеться без ускладнень. Ще принаймні кілька днів професорці треба буде полежати, і це неабияк його турбувало. Бо після такої необачної сутички з представниками британської спільноти йому неабияк кортіло з цього міста забратися. Якомога швидше і якомога далі. Виявилося, втім, що життєву силу старої професорки він явно недооцінював. «Гю, будь ласка, замов своїй старій матінці криваву Мері». У дверях стояла Маккласки. Вона встала, вдягнулася, зібрала волосся у вузол на потилиці, щоб прикрити рану, а тоді знайшла ліфт і подалася прямісінько до бару, наче поштовий голуб до голуб'ятні. І ось вона тут, власною персоною, у довгій до підлоги сукні, цілком непогано вдаючи з себе англійську даму імперської доби. Була бліда, але постаралася за допомогою губної помади та дрібки рум'ян зробити так, щоб це не надто впадало у вічі. І хоч ступала ще не зовсім твердо, однак на ногах трималася досить упевнено. «Боже мій, професорко!» – мовив Стентон, коли Маккласки, притримуючись за стільці, дісталася до нього. «Ви ж 10 годин пролежали без пам'яті, вам не можна вставати?» «Гю», – почала вона, і попри всю слабкість очі у неї аж сяяли. «Мені 72, отже часу в мене не так і багато. Тут переді мною така неймовірна пригода, якої ніколи не зазнавав жоден невіжений старий історик, і першого ж дня провалятися до вечора в ліжко я не збираюся». А тоді, спершись рукою на стійку, нахилилася і не таким уже й тихим сценічним шепотом додала. «Гю, золотко, ми ж, чорт забирай, у 1914-му». «Даруйте, сер», – втрутився бармен ще до того, як Стентон устиг на неї цикнути. «Боюсь, дам за стійкою ми не обслуговуємо. Нехай мадам буде ласкава сісти за столик». «Криваву Мері, сільву плє, гарсон», – сказала Маккласки, а тоді повернулася до бармена спиною і подріботіла до столика. «Чистий томатний сік, можете додати трохи води», – уточнив Стентон і поквапився за нею. «Професорко, у вас же контузія». «Чи ж я не знаю», – відповіла та. «У мене в голові таке враження, риють траншеї і міняють труби». Вона сягнула рукою у свою сумку. Ту саму містку торбу, яку прихопила з собою з майбутнього, і яка тепер, помітив Стентон, цілком відповідала духу епохи, і, очевидно, саме з цих міркувань тут і опинилася. Витягла звідти невеличку блістерну упаковку ібупрофену і видавила 4 таблетки. «Професорко, я вас прошу», – прошипів Стентон. «Та дай спокій, Гію, ніхто нічого не помітить». «Що тут помітять, професорко, а що ні, нам невідомо. А тепер стуліть рот і слухайте мене». Стентон на мить примовк, бо офіціант саме приніс Маккласки томатний сік. Якщо вона й зауважила, що горілки там немає, то визнала за краще не скаржитися і лише мовила. «Будьмо». «Та зачекайте ви, якого дідька ви взагалі тут робите?» «Я ж тобі сказала, що не збираюся валятися в ліжку, коли...» «Я не про бар, а про 1914-й». «А, ти про це? Ну, так, трохи негарно вийшло, вибач».
«Негарно?»
Стентон щосили намагався не підвищувати голос і говорити тихо.
«Та ж ви своїм учинком зрадили всі до одного принципи, про які товкли мені відтоді, як втягнули мене в це діло. 5 місяців ви розпотякували про відроджений світ, про другий шанс для людства, про порятунок усіх тих мільйонів загиблих на полях Фландрії та ув'язнених у російських гулагах, а тепер виходить, усе це було тільки тому, що вам закортіло подивитися Пігмаліона».
«Та
Та ні, Гью, справді присягаюсь. Завжди йшлося наперед про місію, просто коли дійшло до діла, я не змогла стриматися. Брехня. Ви планували це від самого початку. Дістали собі документи, роздобули цю дурнувату сукню. Ні, я почала готуватися тільки в останній тиждень чи два. Час наближався, то я й подумала собі, якщо у вартівні можуть поміститися двоє, то чому б і ні? Чому б і ні? Чому б і ні? Христе Боже, та через вас усе могло піти шкереберть, ще й не почавшись. Ви ж легко могли виштовхнути мене за межі вартівні, поки билися з тою обкуреною туркенею. А, та дівка, посміхнулася Маккласки. Я й забула про неї. Ну, так чи так, я тебе нікуди не виштовхнула. Ми обидвоє тут, тож нічого лихого не сталося, а? Поки що не сталося, сказав Стентон. Але те, що мені вдалося витягнути закривавлену напівпритомну стару, фактично мені спідниці з того погреба, провести її через цілий Константинополь, поселити в готелі, при цьому не загриміти в каталажку за розпусні дії, це чудо, чорт забирай, справжнє чудо. Я серйозно думав просто вас прикінчити і лишити там. Чесно кажучи, я мав би вас там лишити. На мені лежить відповідальність за долю цілої британської армії, а ви – відпрацьований матеріал, та й годі. Лице у Маккласки витягнулося. Відпрацьований матеріал? Ну, це вже трохи занадто, Гью. Я знаю, що повелася неправильно, але це ж 1914-й. Я не встояла, не могла встояти. Уперше за всі роки їхнього знайомства вигляд у Маккласки був направду скрушний. «Ну гаразд», – зітхнув Стентон. «Як по правді напартачили ми обоє. Наразі найважливіше наше завдання – не залишати в історії слідів, аж доки не настане час її змінити. Але ні ви, ні я не дуже даємо собі з цим раду». Настрій у Маккласки вмить покращився. «Чесно?» – запитала вона. «Чого це напартачили ми обоє? Ти про що?» «Що ти накоїв, мій хлопчику? Озвірів, побачивши на базарі напівголих танцівниць, га?» «Та ні, лише випадково запобіг жахливій автокатастрофі. Врятував маму з дітьми». «Он як?» – відповіла, відводячи погляд Маккласки, бо чудово усвідомлювала, як перегукується з колишнім життям Стентона ця пригода. «Ну, ти ж не міг інакше, правда?» «Звісно ж, не міг». «Не міг». Та якщо ті люди тепер надумають з'їздити у Сараєво і там зіткнуться з кимось, а то й ще з кимось і так далі, аж до когось, хто зможе вплинути на пересування ерцгерцога в день приїзду, то... З біса малоймовірно, Гью. Будь-яка подія в принципі малоймовірна, аж доки не трапиться. На цьому й побудована теорія хаосу. Рештою своїх ранкових пригод Стентон вирішив із Маккласки не ділитися. Бо ще й досі картав себе за те, що так по-дурному встряв у кав'ярні в сутичку, яка могла закінчитися повною катастрофою. «Отже, слухайте мене уважно», – повів далі він. «Зараз ви повернетеся в номер і ляжете в ліжко. По голові ви дістали таки добряче, тож тепер вам потрібен максимальний спокій. Завтра ми їдемо, і я не хочу, щоб на вокзалі у вас стався якийсь крововилив у мозок». Лице у Маккласки знову витягнулося. «Їдемо завтра? Я думала, ми хоч кілька днів побудемо тут, у Стамбулі. Константинополь, Гью, тієї пори, коли династія Османів уже при смерті. Ну сам подумай, це ж містерія, справжня магія. Не можна просто так узяти і звідси поїхати». «Можна і треба». У Стентона в голові цвяшком стриміла думка про те, що молодики, з якими він мало не зійшовся навкулачки у кав'ярні, військові. Офіцери, у яких за тогочасними звичаями британської армії вільного часу було до столиха. І своє дозвілля ті хлопці спокійнісінько могли збавляти і там, де сиділи у ці хвилини вони з Маккласки, у барі готелю «Пера Палац». «До призначеної у Сараєві зустрічі ще 4 тижні», – продовжував він. «І до того часу нам треба привертати до себе якомога менше уваги і постаратися ні на що не впливати. Тож мій план дій такий. Завтра вранці виїхати з Константинополя до Британії, де ми будемо менше впадати в око. Крім того, просидіти 4 дні у потягу – теж не найгірший план, щоб не залишати слідів. На островах на 2 тижні залягти на дно, а тоді вже думати про повернення на континент». Маккласки насупилася і видобула з кишені, яка, виявляється, була в неї на сукні, папір та дрібку тютюну.
Стентонові мало мову не відняло, і він лиш прошипів. «Господи Ісусе, та ж не можна крутити цигарки тут!»
«Чого це не можна? Я ексцентрична англійка, нема такого закону».
«Є загальноприйняті правила. Ми ж намагаємося не привертати до себе уваги. У нас тут місія».
«Але ж у тім то й річ, Гю», – сказала вона, неохоче ховаючи назад у кишеню папіра тютюн.
«Місія у тебе, не у мене. Я тобі взагалі ні до чого. Насправді, будьмо відверті, така от стара подагрична п'яничка, як твоя покірна слуга, тобі тільки заважатиме. То чому б мені просто не залишитися тут, га? Я собі раду дам. У мене в панталонах зашитий 1,000,000 фунтів у фальшивих бонах імперського казначейства. От зараз подіють пігулки, і я готова йти веселитися».
«Ні, цього не буде», – твердо відповів Стентон. «Доки не мине хоча б кілька місяців. Доки я не зроблю того, для чого ви мене сюди послали. Кожен наш крок, кожен подих змінює нехай лише на якусь дрібку відоме нам майбутнє. Те майбутнє, на обізнаність із яким ми спираємося у своїх діях. Єдині зміни, які ми можемо зробити, заплановані в Сараєві та Берліні. Звісно, якщо ви будете лише вештатися Константинополем і тішитися краєвидами, то це навряд чи призведе до якихось суттєвих змін. Але будьмо, як ви кажете, відверті. Передбачити ваші вчинки неможливо, навіть коли вам нічого не бракує. І що ви скажете чи зробите тепер, особливо тепер, коли напівконтужена серед білого дня замовляєте собі горілку, я поняття не маю. Тож, боюсь, доведеться вам таки їхати зі мною.
Але...
Ще раз. Доки ми не зуміємо запобігти найкатастрофічнішій війні в історії людства, ви будете робити лише те, що кажу я. Інакше, і, будь ласка, професорко, зарубайте це собі на носі, я вас просто пристрелю і скину в Босфор.